Sambata darbe godina Harargee lixama gaara baddeessatti hoogganaan amantii tokko sirna awwaalcha irratti ajjeefamu jiraattonni himanii jiru. Sheek Abdullaa Mohaammed dursaan amantii masjiida magaalaa baddeessaa ganda duwwaa tokko rasaasa awwaala irratti humna nageenya eegdota mootummaan dhuka'een du'u jiraattonni dubbataniiru. Hoogganaan waajjira nageenya Oromiyaa tarkaanfiin fudhatame rakkoo ga'uuf ture hambisuuf jedha. Galmoo Daawwittu gabaase.
Harargee lixaa aanaa Odaa Bultumitti sanbata darbe gaggeessaan masjiida magaalaa baddeessaa ganda duwwaa tokko ajjeefamu jiraattonni himanii jiru. Sheek Abdullaa Mohaammed kan ajjeefaman mucaa ganna 13 kan mormii duraan Odaa Bultumitti ta'e irratti ajjeefameef sirna awwaalaa gaggeeffamaa ture irratti ta'uu jiraatan magaalaa baddeessaa ni dubbatu.
Obbo Abdullaadhis walumaan dhabuu horii beekuma. Fuulletti ichi fagaatee osoo deemaa jiru jechuun itti dhukaasaniitu ajjeessan fakkaata.
Jiraatan magaalaa baddeessaa kun dabalanii qaamoleen nageenyaa yeroo kana tarkaanfii agas ga'u fudhachuuf wanti isaan dirqisiisu hin jiru ture jedhu.
Suuraa gara takkaasi kan jenneeti maguddoo itti erganne. Maguddoon isaa itti deemtee dhumatti badanii eeggachaan jirriidhis hayaa hin taane humna dabalataatiin kana kanaaf jedhaniiru. Sangoota waa waa jedhamurru galleetii ganda sabbasee bira jennee osoo deemnu. Bakka dhukaasni nurratti baname jechuudha. Nageenyu ka Oromiyaati. Hiriirri wayii turre namuu galumaa fakkaatan nutti bahe sodubaa bakka qaban irraa kan ka'ee dhukaasa banan jechuudha fakkaatan dafacaasu. Boombeeris darbamee ture. Humna nageenyaatiin darbate.
Jiraattonni magaalaa baddeessaa sanbata darbe bakka taateen kun itti mudate turan boombii darbatame jedhame kanaan namni akka hin miidhamne illee ifoomsanii jiru. Adde Kariimaa Bayyaan haadha warraa Sheek Abdullaati.
Inni waan takka waa'ee siyaasaa kanarrallee kunuun qabu inni maddiisa siyaasa guddaadha. Isaan jara saadaa bilee qabanii kan dhaqani. Achumaa bakka qabanii bakka achirratti ta'an.
Qaama isaanii bakka kam rukutamanii?
Harka bitaa kana mana tombaa kana keessatti bitaa kana. An ijoollumaatu bakka fiigee horii natti dhufee natti himee kan hojjetatu bakka beekiisa bakka bosa kakaisa. Gosa kaseessaa bakka namni fuudhee mana naqee bakka neeguma namni mana naqee nutti dhaqe bakka garuu hin baate. Ijoollee sadii kan bareedu.
Adde Kariimaan dubba warraa isaanii ilaalchisee aangawoonni mootummaa homaa akka hin ibsineefis dubbatanii jiru. Iddoo Sheek Abdullaa ilaalchisee abbootiin amantaa Odaa Bultum jiran kaanis aangawoota mootummaa ka godina Harargee lixaa fi ka aanaa irra jiran duuka mari'achuus dubbatanii jiru. Miseensi gaggeessoota amantaa obbo Saifaddin waan aangawoota mootummaa duuka mari'anne jedhan akkasitti himu.
Sirna awwaalchaallee hojii dubbannee kun akka awwaalamu waliin mari'anne akka ilaashatti rasaa kan rukutamnee kennillee qorsa qabaatuu qabdanii jenneenii suma kana kanatti waliin asiin eeggatu.
Waa'ee namoota rasaasa kana dhukaasanii hoo wanti isin haasoftan jira akka isaan seeratti dhiyaataniif wanti isin gaafattan?
Kana waan haasofne qabnu namni kun gaa akka qoratamu ni qoratamaa jechuu wajjin haa ta'inne isaanis egaa warra laallee kuma qorannee waan kana bu'aa isaa laallaa jaalli.
Yoomitti akka qoratanii namoota rasaasa kana dhukaasuu keessa harka qaban akka seeratti dhiyeessan wanti isaan waadaa isinii galan jira?
Akkasitti kanatti waadaa inni walii galii.
Rakkoo nageenyaa baddeessaatti awwaala mucaa ganna 13 irratti sanbata darbe mudateeni warri miidhaan irra ga'e namoota shanii jedhu jiraattonni magaalichaa yoo dubbatan. Warreen kun martinuusi yaala fayyaaf gara hospitaala ciroo deemuu simanii jiru. Waa'ee namoota yaalaaf gara hospitaala ciroo dhaqan kan VOF himan ogeessa fayyaa hospitaalichaa tokko garuu sanbata darbe baddeessaati namni miidhaan irra ga'e yaalaaf gara hospitaala ciroo dhufe nama tokko qofaadha jedhu. Torbeen dura mormii naannoo keessa tureen garuu namoonni soddomni gara hospitaala ciroo akka dhufan isaan keessaa 4 lubbuun darbuus achumaan dabalanii dubbatanii jiru. Dooktarri kun manni marii dhimma islaamummaa Oromiyaas dhimma jechaa Sheek Abdullaa Mohaammed akka quba qabu ibse. Sheek Hajji Ibrahim Tuufa taanaa pirezidaantii mana marii dhimma islaamummaa Oromiyaati. Miidhaan gaggeessota amantichaa irratti gahaa jiru kuni ka jalqabaa miti jedhu.
Magaalaa Asaasaafitti. Imaamni guddaan Umar Suleyman kan jedhamu mana isaanii keessatti haadha warra isaanii wajjin xiyyiitiidhaan akka du'an taaziyaa wayita dhaqnu hubannee qulqulleeffanneerra magaalaa Shaashamanee keessatti masjida Qamar kan jedhamu keessatti sheeyni aana otoo qaraasisaa qara'aa jiru fooddadhaan itti dhukaafamee sheetichis dhabamee. Gabaafni caasaa keenya kan achi jirurraa nu bahe ni ibsa jechuudha. Magaalaa Kofaleetitti hojjettoonni masjidaatii fi imaamman masjidaatii fi muwaazintoonni otoma salaatarra jiran fooddadhaan magribarratti itti dhukaafame xiyyitiin gararra tartee rabbi akka isaan dandamachiise gabaafni mana marii dhimma islaamummaa godina kanaat irraa nu bahe ni ibsa jechu. Gara biraatiin immoo akkasumatti magaalaa Baddeessaa jedhamtutti imaamni tokko Sheikh Abdallah Muhammad kan jedhaman bakka janaaza salaatanii deebi'anitti ummata wajjin jechuudha. Dhukaafni itti baname ummata san keessa isaanuma tokkocha xiyyitiin fuudhuun wanta nama gaddisiisu wanta taheef isa kana mootummaa wajjin gatteennee bal'innaan irratti mari'annee eega qulqulleeffanne duyda duubaan ummataaf kan ifa galchinu ta'uudha wanni jiru.
Waa ajjeefamuu Sheikh Abdullah Muhammad bulchiinsa godina Harargee Lixaa, bulchiinsa aanaa Odaa Bultuumii fi kan magaalaa Baddeessaa deebii akka kennaniif guyyoota sadan darban guutuu deddeebiin gaafannus hangawa dhimma kana irratti yaada kennuuf fedha qabu argachuu hin dandeenye. Ajajaan poolisii magaalaa Baddeessaa Komaandar Kaasahuun garuu rakkoon Baddeessaatti mul'ates namni du'es hin jiru jechuun haalan. Obbo Jibriil Muhammad hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi dhimma nageenyaa Oromiyaa garuu waan Komaandar Kaasahuun dubbatan faallaa himu.
Baddeessaa irratti sababni dubbiidha isarratti wal gahame dhugaadha. Garuu iddoon bakkeen itti miidhaan itti gahe bakka waajjiratiin magaalaa keessatti yeroo hojii adda addaa taasifamu. Namni kun qindeessaa akka tureedha odeeffannoon achi ta'e irraa dhufaa jiru. Qindeessaa ta'ee magaalaa keessatti qindeessuudhaan akkaataa itti qabeenyi balbala akkaataa itti walitti bu'iinsa caasa nageenyaatii fi hiriirtota gidduutti uumamoonni adda addaa ture waan ta'eef waan san gidduu san diqqeessuudhaaf hambisuudhaaf tarkaanfiin fudhatamee jira. Kanaaf waan abbaa amantii ta'eef osoo hin taane waan rakkoo nageenyaa keessatti hirmaateef tarkaanfichi garuu tarkaanfichi sun. Namni tokko tokko akka waan abbaa amantaa ta'eef tarkaanfiin fudhatamee godhee kalaalu jira. Namni abbaa amantii ta'e rakkoo keessatti hin hirmaatu jechuu hin danda'amu. Namni immoo birootis achi keessatti hin galu yookaan hin hirmaata guutumatti jedhanii ilaaluu hin danda'amu. Kanaaf madaalaan rakkaa'anii ilaaluu barbaachisa. Tarkaanfiin fudhatame kan rakkicha xiqqeessuuf yookaan hambisuudhaaf immoo wanti deemamee ilaalamoonni jedhamu yoo jiraate fuun garuu karaa kennaan gabaasni fudhannu kan achi barbaadudha.
Obbo Jibriil awwaala magaalaa Baddeessaa irratti waa'ee boombiin darbatamuu yoo ibsan warri awwaala kana irratti hirmaatanii turan balaa lubbuu namaa kan baasu uumuuf waan ammas tattaafataa turanii fi humnoonni nageenyaa tarkaanfii miidhaa gahuuf ture hambisu fudhachuun sirrii ture jechuun deebii kennan. Sanbata awwaala irratti kaajjeeffaman Sheikh Abdullah Muhammad wiitata darbe kana sirni awwaala isaanii magaalaa Baddeessaatti gaggeeffamee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daayit, Nairobi.